Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Tije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. I dërguari Amerikan për Ballkanin Perëndimor Alexander Kasanov viziton Kosovën. Kontributi gjeneratave shihet si kyç për mirëqenjen e pensionistëve. Uragani Milton zbarkon në Floridë me erëra vdekjeprurëse. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
I dërguari Amerikan për Ballkanin Perëndimor Alexander Sasha Kasanov sot do të qëndroj në Kosovë, ku do të zhvilloj konsultime të rregullta me zyrtarë të qeverisë, lider të opozitës, shoqërinë civile dhe bizneset. Ai do të pritet edhe nga presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani. Para se të vizitonte Prishtinën, Kasanov u takua dje me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në Beograd. Vučić tha pas takimit se ka theksuar sipas tij situatën jashtëzakonisht të vështirë dhe të ndërlikuar në Kosovë dhe ka treguar për kushtet si që thot ai pothuajse të pamundura në të cilat jeton populli serb. Kjo është vizita e pare Kasanovit në rajon në cilësinë të dërguarit amerikan për Ballkanin Perëndimor. Para vizitës në Serbi, ai ka vizituar Bosnjë-Hercegovinën, ku pas bisedimeve me lider shtetror, ai përsëriti se SBA-ja mbështet fuqishëm integritetin territorial, sovranitetin dhe karakterin multietnik të Bosnjës dhe Hercegovinës. Mbi 300 milion euro ka shpenzuar qeveria e Kosovës për një vit për pensionet kontribut pagues dhe ato të moshës. Kjo shifër pritet të rritet pas vendimit të fundit të ekzekutivit në bazë të cilit këto pensione kanë rritur për 20%. Në bazë të së cilit këto pensione janë rritur për 20%. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe ish-zyrtarë të qeverisë pohojnë se duhet të ketë reforma pensionale për shkak se paratë e shfrytzuara për pensionistë janë barë për buxhetin. Sipas tyre, gjenerata duhet të paguaj për gjeneratën. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Mbi 82 milion euro është fatura që ka paguar qeveria Kosovës nga muaj janari deri në muajin ngushtë të këtij viti për rreth 48.000 pensionistë kontribut pagues të vendit. Po në këtë periudhë, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, nga buxheti i shtetit janë shpenzuar mbi 123 milion euro për më shumë se 151.000 pensionistë të moshës mbi 65 vjeç. Sipas llogaritjeve, buxheti i Kosovës ndan mbi 300 milion euro brenda një viti për këto dy skema pensionale. Në këtë shumë përfshihen vlera e pensioneve kontribut pagues nga 180 deri në 265 euro dhe ajo e pensioneve të moshës prej 100 eurosh. Me 7 tetor, qeveria Kosovës ka marrë vendim që të rris pensionet dhe disa nga skemat sociale nga 20 deri në 50%. Të gjitha këto mjete paguhen nga taksat e qytetarëve të Kosovës, respektivisht buxheti i Republikës së Kosovës, i cili këtë vit është 3.3 miliard euro. Skemat pensionale dhe sociale rëndojnë jashtë masë buxhetin, thon ish zyrtar të qeverisë së Kosovës dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas ish ministrit të punës dhe mirëqenies sociale Skënder Eqica, mënyra financimit të tyre nuk është menduar mirë.
Nuk e ndërtojnë një fond të sigurimit social, si do tjetë e mekanizmi që gjenerata me pagu për gjeneratën. Ne nuk do të kemi qëtësi dhe rati sociale dhe nuk do të arrinë të kriojnë një mirëqenje për moshën e shtyrë të qytetarëve tanë.
Mendim të ngjashëm ka dhe drejtori Institutit për Politika Zhvillimore INDEP Burime Jupi. Po të ekziston të sistemi që gjenerata të paguaj për gjeneratën, mjetet aktuale që shpenzon për kategoritë pensionale dhe sociale do të investoshin në zhvillim ekonomik, arrjedhimisht në mirëqenje të qytetarëve të Kosovës.
Unë mendoj që nëse një tretë e buxhetit shkon për pensione, këtu do të jetë shumë barre e madhe për ekonominë.
Sistemi gjenerata për gjeneratën aplikoi para viteve 1989, kur Kosova ishte përfshirë në sistemin e atërshëm Jugoslav të pensioneve. Me shpërbërjen e Jugoslavisë në vitet e 90-ta, ky fond u bartë në Serbi. Pas përfundimit të luftës në Kosovë me 1999 dhe me krimin e institucioneve të Kosovës në vitin 2002, nisi si zbatimi skemave pensionale të financuara nga bugjeti shtetit. Në bazë të ligjit për fondet pensionale, në Kosovë, sistemi pensional është i ndarë në tri shtylla. Shtylla parë përbëhet nga pensioni bazik, që qeveria u apaguan të gjithë banorëve të përhershëm të Kosovës që kanë arritur moshën 65 vjet. Në shtyllën e dytë hynë pensionet individuale të kursimeve që i siguron fondi kursimeve pensionale të Kosovës, dhe shtylla tretë përbëhet nga fondet vullnetare. E jupi thot se pensionet për kontribut paguesit do të jenë barë për bugjetin deri në vitin 2031 dhe se pas kësaj periudhe do rritet numri pensioneve nga shtylla e dytë. Si pas një studimi të INDEP-it në vitin 2018, thot ai, qytetarët e fundit që mund të marrin pension kontribut pagues janë ata të lindur në vitin 1966, të cilët supozohet se kanë filluar të punojnë në moshën 18 vjeçare, që do të thot me 1984. Këta qytetar do të dalin në pension në vitin 2031 dhe pas disa vitesh kjo skem do të mbyllet. Në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës, i njohur edhe si trust, vlera kursimeve në shtator ka rritur në 3 miliard euro me mbi 430.000 llogari aktive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka arritur në Tiranë ku zhvillon takime me presidentin e Shqipërisë Bajram Begaj, fillimisht kokë më kokë dhe më pas bashkë me delegacionet e dy palëve. Takimi i dyti Erdoganit në Tiranë është ai me kryeministrin Edi Rama. Rreth një orë pas takimit do të zhvillohet mbledhja e Këshillit të Bashkëpunimit të nivelit të lartë Shqipëri-Turqi dhe në përfundim të saj do të nënshkruhen disa marrëveshje. Marrëveshjet që do të nënshkruhen lidhen me arsim, bujqësi dhe media. Marrëveshja për krijimin e këtij këshilli u nënshkrua në janar të vitit 2021, ndërsa mbledhja e parë është zhvilluar në shkurt të këtij viti. Në Ankara, gjatë vizitës së kryeministrit Edi Rama, më 20 shkurt u arritën 6 marrëveshje dhe memorandume mirëkuptimi në fushën e mjedisit, bujqësisë, medias, por edhe një marrëveshje ushtarake. Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi ka deklaruar në mars të këtij viti gjatë një fjalimi në kuvent se Turqia është një shtet me të cilin kemi një bashkëpunim intensiv në fushën e sigurisë, mbrojtjes dhe emergjencave civile. Ai ka bërë të ditur se aktualisht është duke u zbatuar mbështetja e grantit prej 100 milion lira turke për modernizimin e forcave të armatosura dhe se mbi këtë marrëveshje u siguruan edhe 3 dronët Bayraktar. Prej ardhjes në pushtet të Partisë Socialiste, kryeministri Edi Rama e ka cilësuar Turqinë partner strategjik dhe pati deklaruar se bashkëpunimi mes dy vendeve do të arrijë në nivele të panjohura më parë. Turqia është ndër investitorët më të mëdhenj në Shqipëri me rreth 3.7 miliard euro, ndërsa më shumë se 15.000 shqiptarë janë të punësuar nga 830 kompani turke që operojnë në Shqipëri. Agenda e presidentit turk në Tiranë vijon me deklaratën e përbashkët me kryeministrin Edi Rama, ndërsa rreth orës 16:50 do të zhvillohet ceremonia e përurimit të xhamisë Namaz Xhas. Ashtu siç dihet tashmë, në këtë ceremoni të rëndësishme për besimtarët musliman, nuk do të marr pjesë kreu i komunitetit musliman shqiptar Bujar Spahiu dhe as drejtues të tjerë. Komuniteti do të përfaqësohet me myftiun e Tiranës Gazmen Teçia, i cili do të jetë edhe drejtues i xhamisë Namaz Xhas. Në shtator të këtij viti u bë publike në media një letër e komunitetit musliman shqiptar ku theksohej se ky institucion jep pajtimin që xhamia Namaz Xhas të administrohet nëpërmjet një fondacioni i cili do të jetë autoriteti i vetëm në këtë aspekt dhe do të ketë si qëllim të veçantë të tij marrjen përsipër të menaxhimit, administrimit, funksionimit dhe përdorimit pafat të xhamisë si dhe të kompleksit përreth saj. Ndërtimi i xhamisë nisi në vitin 2015 dhe themeli u vendosin nga presidenti turk Erdogan. Ai pati deklaruar në atë kohë se organizata FETO ka strukturat e saj edhe në Shqipëri dhe se u kishte kërkuar krerëve të institucioneve eliminimin e tyre. Punimet u tha se do të përfundonin për 3 vjet, por u deshën në rreth 9 vjet që xhamia të përurohet. Xhamia e Namaz Xhas ka një sipërfaqe prej 10.000 metra shkatror dhe ka kapacitet për 5.000 besimtar. Pjesë e saj janë edhe bibliotekat, qendra kulturore, parkingu, kursi i librit të shenjtë, Kuranit, sala e ekspozitave, mensa, sala e konferencave e të tjera.
Në vazhdim, kronika nga bota.
U Uragani Milton ka zbarkuar në Florida si stuhie kategorisë 3 duke goditur ashpër brigjet e këtij shteti që ende nuk është ngritur në këmbë nga uragani tjetër Helen që ka lënë mbi 230 njerëz të vdekur. Edhe sot është raportuar për të vdekur në qarkun Shën Lucia në brigjet lindore të Floridas, ndonë se numri nuk është bërë i ditur. Erërat e stuhis Milton kanë arritur deri në 160 km në orë dhe zona e Tampas është goditur direkt. Stuhia më pas ka goditur edhe pjesën jugore afër Sarasotas në jug të Tampas. Situata në rajonin e Tampas është emergjente për shkak të niveleve të rritura të ujit. Më shumë se 2 milion shtëpi dhe biznese kanë mbetur pa energji elektrike në Florida. Sipas Departamentit për Menaxhim të Emergjencave në Florida, rreth 125 shtëpi janë shkatruar para se uragani të zbarkonte. Shumica prej tyre shtëpi mobile për të moshuarit. Çatitë e fabrikave janë shkatruar dhe shumë vinça janë përplasur në tokë. Pas 90 minutave të zbarkimit, uraganit i ka rënë fuqia në kategorinë 2 dhe ndërkohë në të parën. Kjo nënkupton se fuqia e erërave ka rënë në rreth 65 km në orë. Më vonë gjatë ditës së sotme, ky uragan pritet të godasë dhe rajonin e Orlandos. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se Milton do të jetë ndër uraganet më shkatërues të shekullit. Ushtria izraelite ka thënë sot se ka eliminuar një tjetër antar të rëndësishëm të Hezbollahut, teksa vazhdon të sulmoj këtë grup të mbështetur nga Irani. Adam Yahout, antar i rjetit terrorist të Golanit në kuadër të Hezbollahut, është vrarë nga një sulm ajror në zonën e Kuneitras në Siri, ka thënë ushtria izraelite. Yahout ka qenë duke mbledhur inteligjencë nga burime brenda regjimit sirian dhe ka lehtësuar operacionet kundër Izraelit në rafshnaltën e Golanit, ka thënë mes tjerash ushtria. Izraeli e ka aneksuar rafshnaltën e Golanit pasi ka luftuar kundër Sirisë në luftën e vitit 1967. Ky aneksim nuk është njohur nga shumica e shteteve. Ndaras, ushtria izraelite ka thënë sot se i ka eliminuar edhe dy komandantë të Hezbollahut në jug të Libanit dhe që aeroplanet e tij kanë sulmuar depot të municionit në zonën e Beirutit dhe në jug të Libanit. Identitetet e dy komandanteve nuk janë bërë të ditura. Hezbollahu, grup militant dhe parti politike që kontrollon pjesën më të madhe në jug të Libanit, është shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara, derisa Bashkimi Evropian ka në listë të zezë vetëm krahun e armatosur, por jo partin e cila ka ulëse në parlamentin e Libanit. Sulmet e reja janë kryer teksa Shtetet e Bashkuara, aleatët kryesor të Izraelit, kanë paralajmëruar kundër bombardimeve në Liban të ngjashme me ato që kanë shkatruar Gazën. Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski pritet të nisë një turne në kryeqytetet e aleatëve evropian teksa synon të sigurojë më shumë mbështetje financiare dhe ushtarake për Ukrainën. Ndërkohë vendi i tij vazhdon të përballet me sulme ditore prej Rusisë dhe me një ofensivë ruse në lindje që po shënon përparim. Zelenski do të nisë udhtimin sot në Londër ku takohet me kryeministrin britanik Keir Starmer dhe sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte. Këto takime do të zhvillohen një ditë pasi samiti i mbështetësve të Ukrainës në bazën Ramstein është anuluar pak para se të niste. Zyra për media e Zelenskit ka thënë se ai do të nisë negociatat me partnerët kyç nga të cilët varet forca jon. Një zëdhënës i Starmer u ka thënë gazetarëve se kryeministri do të rithekësojë mbështetjen e palëkundur për Ukrainën, teksa përballet me agresionin rus. Lideri i Ukrainës pritet të zhvillojë takime edhe në Paris me presidentin e Francës Emmanuel Macron, më pas do të udhëtojë në Rom për të takuar me kryeministren italiane Giorgia Meloni, me Papa Francesco në Vatikan dhe me kancelarin gjerman Olaf Scholz në Berlin. Zelenski ka syt edhe të Shtetet e Bashkuara prej ku synon të fitojë sa më shumë përkrahje para zgjedhjeve presidenciale që do të mbahen në nëntor. Shëbaja është mbështetësja kryesore e Ukrainës dhe kontribuesja më e madhe, ndonse një fitore e kandidatit republikan Donald Trump mund të ndryshojë situatën në Washington. Dje Zelenski ka marrë pjesë në një summit me lider të Ballkanit në Kroaci, në të cilin ka folur për rëndësinë e unitetit evropian për një paqe të qëndrueshme. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.